the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et familiekor bestående af medlemmer fra stave i Roy, Keynesville, Hooper og West Haven i Utah står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver det første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi byder jer denne eftermiddag velkommen til det andet møde ved oktoberkonferencen 2013. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og til dem, der ser med i stavscentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et familiekor af medlemmer fra stave i Roy, Keynesville, Hooper og West Haven i Utah står for musikken ved dette møde, under ledelse af søster Jane Fjeldsted og med Linda Margetts ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge On This Day of Joy and Gladness. Efter sangen indleder ældste Paul V. Johnson fra de 70 med bøn. Præsident Henry B. Eyring vil derpå præsentere kirkens generalautoriteter og område 70'er til opretholdelse.
Oh,
Our beloved Heavenly Father.
Vore kære Fader i himlen, vi kommer nu frem for dig ved begyndelsen af dette konferencemøde. Jeg er dybt taknemmelig for vores velsignelser. Vi er taknemmelige for missionærerne over hele jorden, og beder til, at du må velsigne dem og beskytte dem. Hver især er vi især taknemmelige for muligheden for at være her ved dette møde. Vi beder for dem, der skal holde tale og stå for musikken, at de må blive styrket. Og vi beder til, at du må hjælpe os, at vi må åbne vores hjerte og vores sind for de budskaber og den inspiration, som vi kan modtage i dag i Jesu Kristi navn. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference.
Ved denne konference vil vi opretholde følgende. Det foreslås, at vi opholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbarer, og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Henry Benyon Eyring som førsterådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andenrådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslår, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for det 12 apostles forum, og følgende som medlemmer af det forum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De, der kan godkende det, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbarer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi afløser ældsterne John B. Dixon, Paul E. Kolliker og F. Michael Watson som medlemmer af de 70's første quorum og udpeger dem til emeritus generalautoriteter. Det foreslås også, at vi afløser ældste Kent D. Watson som medlem af de 70's andet quorum. Vi ønsker ligeledes at anerkende og takke ældsterne Cesar H. Hooker og Craig T. Wright, som er blevet afløst fra deres virke som område 70'ere. De der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye område 70'ere. Julio A. Angula, Peter F. Evans og Gennady N. Potvodov. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslår, at vi opretholder Randall L. Ritt som andenrådgiver i unge mænds hovedpræsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70 år og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse og for jeres fortsatte tro og bønner for os.
Thank you, President Eyring. The choir will now favor us with I Know.
Tak, President Eyring. Vi vil nu høre koret synge. Jeg ved, Jesus, han elsker mig. Efter musikken har vi den glæde at høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste D. Todd Christofferson fra de 12 apostles quorum og ældste S. Gifford Nielsen fra de 70.
short time ago, I sailed a young couple in the temple.
For kort tid siden besejlede jeg et ungt par i templet. Dette par havde holdt sig værdige til at komme på denne vidunderlige dag, hvor en søn og en datter forlader deres barndomshjem og bliver ægtemand og hustru. I denne hellige lejlighed var de rene. Når tiden kommer, vil de opfostre deres egne børn i overensstemmelse med det mønster, hvor himmelske fader har anvist. Deres lykke og fremtidige generationers lykke afhænger af efterlevelse af de standarder, som frelseren har fastlagt og fremsat i skrifterne. Forældre spekulerer over, hvor det er sikkert at opdrage børn i dag. Der findes et sådan sted. Det er et hjem, centreret om evangeliet. I kirken har vi fokus på familien, og vi råder forældre alle vejen til at opdrage deres børn i retfærdighed. Apostlen Paulus profeterede og advarede om, at der i de sidste dage skal komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hund, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umodholde, brutaler, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra den. Paulus profeterede også. Onde mennesker bedrager vil komme længere og længere ud i det onde, før andre vil og selv far vil. Disse vers tjener som advarsel og viser, hvad vi skal undgå. Vi må altid være opmærksomme og påpasselige. Vi kan gennemgå disse profetier og krydse dem af, dem af, som vi genkender og bekymrer os over i verden i dag. Hårde tider. Det gælder i dagens verden. Vi lever i en farlig tid. Pengeglade, pralende og overmodige. Det findes alle sammen iblandt os. Fulde af hån. Ulydige mod deres forældre. Utaknemmelige. Spottere. Dem har vi også hørt en del om. Frembrusende, forrædere og så videre. Det kan også krydses af som noget, der eksisterer omkring os. Moroni talte også om ugudelighed i vor tid, da han advarende sagde, når I ser dette komme blandt jer, skal I vågne op til en erkendelse af jeres forfærdelige stilling. Derfor er jeg, Moroni, blev befalet at skrive dette, for at det onde kan blive afskaffet, og for at den tid må komme, da Satan ingen magt skal have over menneskets børns hjerte, men at de må blive formodet til bestandigt at gøre godt, så de må komme til al retfærdighedskilde og blive frelst. Den beskrivelse, Paulus og Moroni giver af vores tid, er så præcis, at man ikke kan affærdige den. For mange kan det være ganske foruroligende, ja endog forstemmende. Men når jeg tænker på fremtiden, så er jeg ikke desto mindre overvældet af optimisme. Paulus' åbenbaring rummer ud over listen af udfordringer og problemer, også en anvisning på, hvordan vi kan beskytte os. Men du, bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært dag, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Skriften rummer nøglerne til åndelig beskyttelse. De indeholder den lære, de love og ordinancer, som vil føre hvert eneste af Guds børn til et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er deres frelser og forløser. med årevis af forberedelse, er der belagt en enorm indsats i at frembringe skrifter på alle sprog, med fodnoter og krydsanvisninger. Vi søger at gøre dem tilgængelige for alle, som ønsker at lære. De lærer os, hvor vi skal hen og hvad vi skal gøre. Det giver os håb og kundskab. For mange år siden lærte Dilworth Young fra de 70 mig en lektie om at læse skriften. Der var en stav, der kæmpede med spændinger medlemmerne imellem, og der var brug for gode råd. Jeg spurgte præsident Young, hvad jeg skulle sige. Han svarede ganske enkelt, bed dem om at læse de skrifterne. Jeg spurgte, hvilke skrifter? Han sagde, det betyder ikke så meget. Bed den præsident om at åbne Mormons bog og begynde at læse. Snart vil der falde en fred og inspiration over dem. Og så vil løsningen vise sig. Gør studium af skriften til en fast rutine, så følger velsignelserne. Skriften rummer en advarselsrøst, men den rummer også stor næring. Hvis sproget i skriften virker mærkeligt til at begynde med, så fortsæt med at læse. Snart vil I opdage den skønhed og kraft, der findes på disse sider. Paulus sagde, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. I kan selv prøve løftet af. Vi lever i hårde tider, men der er stadig håb og fred at finde for os selv og vores familie. De, der lever i sorg og desperation over, hvordan et barn kan reddes fra værstlig indflydelse, må aldrig give op. Frygt ikke. Tro kun. Retfærdighed er stærkere end ugudelighed. Børn, som tidligt i livet får en forståelse af skrifterne, vil lære om den sti, de bør følge, og vil være mere motiveret til at blive på den sti. De, som falder fra den, vil få mulighed for at vende tilbage, og med hjælp kan de finde tilbage. Mosias sønner kæmpede i en tid mod kirken, men de omvendte sig. Så senere og gennemgik i en dramatisk forandring. I Alma læser vi, disse Mosias sønner havde vokset sig stærke i kundskaben om sandheden, for de var mænd med en sund forståelse, og de havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord. Præsident Joseph F. Smith var kun 6 år gammel, da hans far Hiram blev dræbt i fængslet i Carthage. Senere drog Joseph med sin mor tværs over sletterne. Da han var 15, blev han kaldet til at tage på mission i Hawaii. Han følte sig fortabt og ensom og sagde, jeg var meget knuget. Jeg følte mig så fornedret i min tilstand af fattigdom, mangel på intelligens og kundskab. Jeg var kun en dreng, og jeg turde knap se en unge i øjnene. Da den unge Josef tænkte over sin kval den aften, drømte han om, at han var ude at rejse, og han rejste så hurtigt han kunne. Han havde en lille byld med sig. Endelig kom han til det vidunderlige store hus, der var hans bestemmelsessted. Da han nærmede sig, så han et skilt, hvor der stod bad. Han gik hurtigt ind og vaskede sig. Så åbnede han sin lille bølt og fandt rent hvidt tøj. Det var noget, jeg ikke havde set længe, sagde han. Han skyndte sig at tage den på og løb hen til det flotte hus. Jeg bankede på, sagde han, og døren blev åbnet, og der stod profeten Joseph Smith. Han så lidt i rettesættende på mig, og det første, han sagde, var, Josef, du er sent på den. Alligevel tog jeg mod til mig og sagde, ja, men jeg er ren. Jeg er ren. Sådan kan det være for os alle. Hvis I har sat kursen på tro og aktivitet i kirken, så hold den og jeres pagter, fortsat fremad indtil Herrens velsignelse kommer over jer, og Helligånden bliver afsløret som en tilstrømmende kraft i jeres liv. Hvis I for øjeblikket holder en kurs, som fører jer væk fra de pejlemærker, der er udstukket i skriften, så lad mig forsikre jer om, at der er en vej tilbage. Jesus Kristus har anvist en meget klar måde, som vi kan omvendes og finde heling i livet på. Kuren mod de fleste fejltagelser kan findes ved at søge tilgivelse i sine personlige bønner. Der er dog visse åndelige sygdomme, selv når det gælder overtrædelse af moralloven, der absolut kræver hjælp og behandling af en kvalificeret åndelig læge. For mange år siden kom en ung kvinde og hendes aldrende far til mit kontor. De har rejst meget langt for at finde lindring for den skyld, han følte. Som ung mand havde han begået en alvorlig fejl, og mindet om den var kommet tilbage og plagede ham i hans høje alder. Han kunne ikke ryste skyldfølelsen af sig. Han kunne ikke gå tilbage og gøre ungdommens fejltrin om. Men han kunne begynde, hvor han var, og med bistand blive den skyldfølelse kvit, som havde fulgt ham i mange år. Jeg var taknemmelig for, at den enorme byrde kunne løftes af hans skuldre, ved at belære ham om principperne fra Mormons bog. Da han og datteren kørte den lange vej hjem igen, havde den ældre mand lagt skylden over den tidligere tiders overtrædelse bag sig. Hvis I vågner op til en erkendelse af jeres forfærdelige stilling og ønsker at vende tilbage til åndelig frelse, så besøg jeres biskop. Han har nøglerne og kan hjælpe jer ad omvendelsens sti. Omvendelse er individuel, og det er tilgivelse også. Herren kræver kun, at man vender sig bort fra sin synd. Så tilgiver han deres synd og husker ikke længere på deres synd. Når omvendelsesprocessen er fuldført, vil I komme til at forstå Isaias løfter om forsoningen. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen? Kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur? Kan de blive som uld? Ligesom kridt kan vaske sig en tavle, kan virkningen af vores overtrædelser også ved oprigtig omvendelse fjernes gennem Jesu Kristi forsoning. Det løfte gælder i alle forhold. Evangeliet lærer os at være glade, at vi skal have tro frem for frygt. Det lærer os, at vi skal overvinde mismodet, forlade mørket og vende tilbage til det evige evangeliums lys. Paulus og andre advarede om prøvelserne i vor tid og de dage, der skal komme. Men fred kan fæste sig i hjertet på den, som vender sig til skrifterne og åbner for løftet deri om beskyttelse og forløsning. Vi indbyder alle til at komme til frelseren Jesus Kristus, til hans lære, som findes i det gamle testamente, det nye testamente, Mormons bog, lære og pagter og den kostelige perle. Jeg bærer et sikkert vidnesbyrd om, at skrifterne vitterlig er en nøgle til åndelig beskyttelse. Jeg bærer også vidnesbyrd om den helende kraft i Jesu Kristi forsoning, for at alle kunne blive frelst ved ham. Herrens kirke er blevet oprettet på jorden igen. Jeg vidner om sandheden i dette evangelium. Om ham vidner jeg. Jeg er et vidne om ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
From age immemorial.
I umindelige tider har samfundet sat deres lid til kvinders moralske styrke.
Selvom kvinders moralske grundvold ikke er den eneste positive indflydelse i samfundet, så har den vist sig at være til enestående gavn for det fælles bedste. Måske fordi kvinders bidrag har været så vidt udbredt, bliver det tit undervurderet. Jeg vil gerne takke for den indflydelse, som gode kvinder har, identificere nogle af de filosofier og tendenser, som truer kvinders styrke og anseelse, samt bede kvinderne om at styrke den medfødte moralske kraft inden i dem. Kvinder bringer en vis dyd med sig ind i verden, en guddommelig gave, som gør dem gode til at indgyde kvaliteter som tro, mod, empati og til at forbedre forhold og kulturer. Da Paulus priste denne oprigtige tro, som han fandt i Timotheus, bemærkede han, at denne tro havde din mormor Louis og din mor Eunike allerede. For mange år siden, da jeg boede i Mexico, så jeg på første hånd, hvad Paulus mente. Jeg kan huske en bestemt ung mor, en af de mange kvinder i kirken i Mexico, hvis tro på Gud begunstigede deres liv så naturligt, at de ikke syntes at være opmærksom på det. Den elskelige kvinde udstrålede en moralsk myndighed, der kom med godhed, som påvirkede alt omkring hende til det gode. Sammen med sin mand ofrede hun flere fornøjelser og ejendele til fordel for deres højere prioriteter, tilsyneladende uden at tænke over det. Hendes evne til at løfte, tilpasse og imødekomme sine børns behov var næsten overmenneskelig. Der var mange krav til hende, og hendes opgaver var ofte ensformige og trivielle, men under det hele var der en smuk sindsro, en fornemmelse af at være en del af Guds værk. Ligesom med frelseren havde det at velsigne andre ved tjenester og offer forædlet hende. Hun var indbegrebet af kærlighed. Jeg har i høj grad været velsignet af kvinders moralske indflydelse, især for min mor og min hustru. En anden kvinde, som jeg er taknemmelig for, er Anna Danes. Anna og hendes mand Henry og deres fire børn var blandt kirkens pionerer i New Jersey i USA. Begyndende i 1930'erne, da Henry tog sin doktorgrad ved Rutgers University, arbejdede han og Anna utrætteligt med skoler og borgerorganisationer i Metuchen, hvor de boede for at overvinde de dybt forankrede fordomme mod mormonerne og gøre lokalsamfundet til et bedre sted for alle forældre at opdrage deres børn. Anna meldte sig for eksempel som frivillig til KFUM i Metuchen og gjorde sig selv uundværlig. I løbet af et år blev hun udpeget som præsident for mødernes organisation og blev derefter bedt om at stille op til en af de tre poster for kvinder i KFUM's bestyrelse. Hun vandt uden modstand, og hun blev en del af den bestyrelse, som kun nogle få år forinden havde nægtet de hellige at mødes i deres bygning. Min familie flyttede til New Brunswick-menighed, da jeg var teenager. Søster Danes tog sig af mig og udtrykte ofte sin tillid til mine evner og mit potentiale, hvilket inspirerede mig til at stræbe højt, højere end jeg ellers ville have gjort uden hendes opmuntring. En gang undgik jeg på grund af en betænksom og betimelig advarsel fra hende en situation, som helt sikkert ville have ledt til fortrydelse. Selvom Anna Danes ikke længere er her, så føles og afspejles hendes indflydelse stadig i hendes efterkommers og utallige andres liv, inklusive mit. Min mormor Adina Warnick Svensson lærte mig at være samvittighedsfuld, når jeg tjente i præstedømmet. Hun tilskyndte mig til at lære nadverbønderne for brød og vand uden ad, og forklarede, at på denne måde kunne jeg sige det med større forståelse og følelse. Når jeg så, hvordan hun støttede min morfar som vores stavspatriark, fremkaldte det en ydmyghed for hellige ting i mig. Mormor Svensson lærte aldrig at køre bil, men hun kunne belære drenge om, hvordan de skulle være mænd af præstedømmet. En kvindes moralske indflydelse er intet sted mere kraftfuldt eller udøves mere kraftfuldt end i hjemmet. Der er ikke nogen bedre omgivelser til at opfostre den kommende generation, end den traditionelle familie, hvor en far og en mor i harmoni arbejder på at sørge for, undervise og opdrage deres børn. Hvor dette ideal ikke eksisterer, prøver folk at kopiere dets fordele på bedste måde i deres særlige omstændigheder. I alle tilfælde kan en mor udøve en indflydelse, der er uden sidestykke sammenlignet med andre personer eller andre forhold. Ved hendes eksempel og undervisning lærer hendes sønner at respektere kvindeligheden og indarbejde disciplin og høje moralske standarder i deres eget liv. Hendes døtre lærer at styrke deres egen dyd og igen forsvare det, der er rigtigt, uanset hvor upopulært det måtte være. En mors kærlighed og høje forventninger gør, at hendes børn opfører sig ansvarligt, uden undskyldninger, at de er alvorlige med hensyn til uddannelse og personlig udvikling, og de vedvarende bidrager til, at alle omkring dem har det godt. Ældste Neil A. Maxwell sagde engang, når menneskehedens virkelige historie engang til fulde afsløres, vil der så lyde ekkoet af geværild eller den inspirerede lyd af vuggesang. De store våbentilstande, der er skabt af militærpersoner eller de fredsskabende kvinder i hjemmene og i lokalsamfundet. Ved det, der skete i vugger og køkkener, viser sig af større betydning end det, der sker i de lovgivende forsamlinger. Det helligste er kvindens rolle i skabelsen af liv. Vi ved, at vores fysiske legemer har en guddommelig oprindelse, og at vi skal gennemgå både en fysisk fødsel og en åndelig genfødsel for at nå de højeste riger i Guds celestielle rige. Kvinder spiller derfor, nogle gange med risiko for deres eget liv, en afgørende rolle i Guds gerning og herlighed om at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Som bedste mødre og rollemodeller har kvinder stået som vogtere ved livets kilde og har undervist hver generation om vigtigheden af seksuel renhed, om kyskhed før ægteskabet og troskab i ægteskabet. På denne måde har de haft en god indflydelse på samfundet. De har fået det bedste frem i mænd. De har bevaret sunde omgivelser, hvor man kan opdrage trygge og sunde børn. Søster, jeg vil ikke overkomplimentere jer, som vi måske gør nogle gange på mors dag, hvilket får jer til at krumme tæer. I behøver ikke at være perfekte. Det hævder jeg ikke, at I er, med en mulig undtagelse, som for øjeblikket sidder lige i nærheden. Det, som jeg gerne vil sige, er, at hvad enten I er enlige eller gifte, hvad enten I har født børn eller ej, hvad enten I er gamle, unge eller midt imellem, så er jeres moralske myndighed afgørende, og vi er måske begyndt at tage det, eller jer, for givet. Der er bestemt tendenser og kræfter i gang, som vil svække og endda fjerne jeres indflydelse til skade for enkeltpersoner, familier og samfundet i almindelighed. Lad mig advare om tre skadelige ting. En ødelæggende filosofi, der underminerer kvinders moralske indflydelse, er devalueringen af ægteskab og af moderskab og det at være hjemmegående. Nogle feministiske tænkere ser på det at være hjemmegående med fuldstændig foragt og hævder, at det nedværdiger kvinder og at de ubarmhjertige krav, når man opdrager børn, er en form for udnyttelse. De latterliggør dem, som vælger at se moderskabet som en karriere. Det er ikke retfærdigt eller i orden. Vi nedtoner ikke værdien af det, kvinder og mænd opnår i deres værdige bestræbelser eller karriere, men anerkender stadig, at der ikke er noget højere gode end moderskab og faderskab i ægteskabet. Der er ikke nogen bedre karriere, og hverken penge, magt eller offentlig anerkendelse overgår den ultimative belønning, som familien er. Hvad en kvinde end måtte opnå, opnår hun aldrig større moralsk indflydelse end her. Holdninger angående menneskets seksualitet truer kvinders moralske myndighed på flere fronter. Abort på grund af personlig eller social bekvemmelighed rammer midt i kvindens mest hellige kræfter og ødelægger hendes moralske myndighed. Det samme gælder seksuel umoral og afslørende tøj, som ikke kun fornedrer kvinder, men som styrker løgnen om, at det er kvindens seksualitet, der definerer hendes værd. Der har i lang tid været en kulturel dobbeltstandard, der forventer, at kvinder skal være seksuelt forsigtige, mens mændenes umoral bliver undskyldt. Uretfærdigheden ved sådan en dobbeltstandard er tydelig, og den er med rette blevet kritiseret og afvist. I den afvisning ville man have håbet, at mænd ville hæve sig til det højst tænkelige standard, men det modsatte er sket. Kvinder og piger bliver nu opfordret til at være promiskuøse, ligesom dobbeltstandarden forventer, at mænd er. Hvor kvinders højere standard engang krævede forpligtelse og ansvar fra mændene, har vi nu seksuelle forhold uden samvittighed, faderløse familier og stigende fattigdom. Ligeberettigelse inden for promiskuitet frarøver simpelthen kvinderne deres moralske indflydelse og fornedrer samfundet. I denne hule handel er det mændene, der er frie, og kvinderne og børnene, der lider mest. Et tredje område, der giver anledning til bekymring, kommer fra dem, der i lighedens navn ønsker at udslette alle forskellene mellem det maskuline og det feminine. Det sker ofte ved, at man prøver at få kvinder til at tilegne sig flere maskuline egenskaber, være mere aggressive, hårde og konfronterende. Det er nu normalt i film og videospil at se kvinder i meget voldelige roller, som efterlader døde kroppe og ødelæggelse i deres kølvand. Det er ødelæggende for sjælen at se mænd i sådanne roller, og sandelig ikke mindre så, når det er kvinder, der udøver og er mål for volden. Tidligere hovedpræsident for unge piger er Margaret D. Haddold, har sagt, verden har kvinder nok, som er hårde. Vi har brug for kvinder, som er blide. Vi har kvinder nok, som er grove. Vi har brug for kvinder, som er venlige. Der er kvinder nok, som er uhøflige. Vi har brug for kvinder, som er dannede. Vi har kvinder nok, som er berømte og rige. Vi har brug for flere kvinder, som har tro. Vi har grådighed nok. Vi har brug for mere godhed. Vi har forfængelighed nok. Vi har brug for mere død. Vi har popularitet nok. Vi har brug for mere renhed. Når man udvisker forskellene mellem det feminine og maskuline, mister vi mænd og kvinders særskilte komplementerende opgaver eller gaver, som sammen danner et stort hele. Min bøn til kvinder og piger i dag er, at de beskytter og nærer den moralske kraft, som I har inden i jer. Bevar den medfødte dyd og de enestående gaver, som I bringer med jer ind i verden. I er disponeret til at gøre godt og være gode, og når I følger Helligånden, vil jeres moralske myndighed og påvirkning vokse. Til de unge piger siger jeg, mist ikke den moralske kraft, endnu før I har modtaget den fuldt ud. Vær især opmærksom på, at jeres sprog er rent, at I er sømmelige, ikke forfængelige i jeres påklædning, at jeres opførsel er ren, ikke promiskuøs. I kan ikke løfte andre op til død med den ene hånd, mens I handler umoralsk med den anden. Søstre, i alle jeres forhold er det jeres forhold til Gud, kilden til jeres moralske kraft, som I altid skal sætte først i jeres liv. Husk på, at Jesu kraft kom gennem hans målbevidste hengivenhed over for Herrens vilje. Han afveg aldrig fra det, som behagede hans fader. Stræb efter at følge faderen og sønnen, og så vil jeres indflydelse aldrig forsvinde. Og vær ikke bange for at bruge den indflydelse uden frygt eller undskyldninger. Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. Opdrag jeres børn i lys og sandhed. Lær dem at bede og vandre retskaffent for Herren. Lad ingen bevidst misforstå disse formaninger til kvinder. Ved at prise og opmuntre kvinders moralske kraft, siger jeg ikke, at mænd og drenge på nogen måde er fritaget fra deres egen pligt til at stå for sandhed og ret, og deres ansvar for at tjene og for at betjene på nogen måde er mindre end kvinders, eller kan blive overladt til kvinder. Men lad os stå sammen med kvinderne, tag del i deres byrder og styrke den moralske myndighed i ægteskabet. Kære søstre, vi stoler på den moralske kraft, som I bringer til verden, til ægteskabet, til familien, til kirken. Vi stoler på de velsignelser, I nedkalder fra himlen ved jeres bønner og tro. Vi beder for jeres sikkerhed, velfærd og lykke, og for at jeres indflydelse må blive opretholdt. I Jesu Kristi navn. Amen.
For adskillige år siden skulle jeg tale med hustruen til en af biskopperne i vores stav, så jeg ringede til deres hjem. Deres lille søn tog telefonen. Goddag, er din mor hjemme? Han svarer, ja, det er hun. Jeg får fat i hende. Hvem er det? Jeg sagde, sig til hende, det er præsident Nielsen. Der blev en kort pause, og så hørte jeg en meget spændt stemme sige, hey mor, præsident Hinckley er i telefonen. Jeg kan ikke forestille mig, hvad hun må have tænkt. Det må have været hendes længste gåtur til telefonen nogensinde. Tanken strejfede mig. Skal jeg? Det gjorde jeg ikke, men vi fik os en god latter. Nu hvor jeg tænker over det, må hun have været meget skuffet over bare at skulle tale med mig. Hvad vil I gøre, hvis Herrens profet virkelig ringede til jer? Det har han faktisk gjort. Præsident Monson har endnu en gang i formiddag kaldet hver af os til et meget vigtigt arbejde. Han har sagt, det er nu medlemmer og missionærer skal gå sammen og arbejde sammen i Herrens vingård for at bringe sjæle til ham. Har vi hørt efter? Over hele verden oplever stave, distrikter, missioner et nyt niveau af energi, mens frelserens erklæring til Joseph Smith i 1832 bliver opfyldt. Se, jeg vil fremskynde mit værk, når tiden er inde. Brødre og søstre, tiden er inde nu. Jeg kan mærke det, og jeg er sikker på, at I også kan. Jeg vil gerne omsætte min begejstring og min tro på Jesus Kristus til handling. Da jeg spillede amerikansk fodbold, tænkte jeg, at jeg får mig kampplaner. Der er ingen tvivl om, at vores hold ville klare sig godt, hvis vi var forberedt med den rigtige strategi. For nylig talte jeg med Brigham Young Universitetets legendariske træner Laval Edwards om vores taktik, og han sagde, jeg var ligeglad med, hvilken taktik du brugte, bare vi scorede touchdown. Som en af hans quarterbacks troede jeg, at det var langt mere indviklet end det. Men måske er hans enkle filosofi grunden til, at han har fået opkaldt et stadion efter sig. Eftersom vi er der på Herrens hold, har vi da ved at se vores egen taktik for at opnå sejr. Er vi klar til at spille? Hvis vi som medlemmer virkelig elsker vores familie, venner og kolleger, vil vi så ikke ønske at bære vores vidnesbyrd om det gengivende evangelium for dem. Ved simmevaret for nye missionspræsidenter i juni nåede vi et rekordhøjt tal på 173 nye præsidenter og deres hustruer, der fik de sidste instruktioner før påbegyndelse af deres nye tjeneste. Alle 15 medlemmer af det første præsidentskab og det 12. apostelskorum talte til denne særlige gruppe. Elselen Tom Perry kom med de afsluttende kommentarer. Dette er den mest bemærkelsesværdige tid i kirkens historie. Det er noget, der er på lige fod med de store begivenheder tidligere i historien, som det første syn, som den gave Mormons bog er, som evangeliets gengivelse og som alt det, der bygger på den grundvold, hvorpå vi går fremad og fortæller om vores himmelske faders rige. Vi er nødt til at involvere os som aldrig før for at komme op på siden af vores leders begejstring og vores fuldtidsmissionærs forpligtelse. Værket går ikke fremad, som Herren havde tænkt det, uden os. Som præsident Henry B. Eyring har sagt, uanset alder, evne, kirkekaldelser eller steder, er vi et som et kaldet til værket med at hjælpe ham i hans høst af sjæle. Må jeg komme med en plan, som jeg har følt mig tilskyndet til at iværksætte, efter at have tænkt over min tidlige oplevelse og bedt at læse kapitel 13 i Forkynd mit evangelium. Jeg opfordrer jer til at overveje disse tre punkter, når jeg tænker over jeres egen plan. Bed for det første specifikt om at bringe nogen nærmere til frelseren og hans evangelium hver dag. Det kan vi gøre ved at betragte alle Guds sønner og døtre, der hjælper hinanden på deres rejse hjem. Tænk på de nye venner, I får. Bid dernæst for de missionærer, der tjener jeres område samt deres undersøger ved navn hver dag. Den eneste måde at gøre det på er ved at hilse på dem, se på deres skilt, kalde dem ved navn og spørge dem, hvem de underviser. Esther Russell Nelson sagde for nylig, indtil I kender en persons navn og ansigt, kan Herren ikke hjælpe jer med at kende hans eller hendes hjerte. Jeg overvejede en beunderlig søster ståb, som bar sit vidnesbyrd. Jeg vil altid huske hende for at sige, aldrig før har så mange mennesker bedt for mig, mens jeg prøvede på at finde svar på mine spørgsmål. Jeg ved, at dette værk er sandt. For det tredje, så inviterer en ven til en aktivitet i hjemmet eller et andet sted. Uanset hvor I tager hen eller hvad I gør, så overvej, hvem der kunne have glæde af aktiviteten, og lyt derpå til ånden, når han vejleder jer. Frelseren har lært mig en diskret lektie i min personlige læring om evangeliet, som jeg mener passer smukt sammen med at fremskynde. Når jeg bliver personligt berørt af noget, kommer det til udtryk i mit skriftsprog og slutter ofte med et udråbstegn, som per definition er ment som et udråb, en ordre eller en ønske. Min interesse blev vakt af skriftstedet om indsamling, der sluttede med det udråbstegn, begyndte at dukke op, som for eksempel i Almas endelige bøn. Åh, gid jeg var en engel og kunne få mit hjertes ønske opfyldt, at jeg kunne drage ud og tale som Guds basun med en røst, der kunne få jorden til at ryste og råbe omvendelse til hvert eneste folk. Udråbstegn. Min søn har vist 65 skriftsteder, der udviser stærke følelser for missionering. Blandt andet disse. Hvor stor er ikke hans glæde over den sjæl, der omvender sig? Udråbstegn. Og det er, som vi skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk, og kun føre én sjæl til mig. Hvor stor skal det ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige? Udråbstegn. Og se, hvis jeres glæde skal være stor sammen med én sjæl, som I har ført til mig ind i min faders rige, hvor stor skal det ikke jeres glæde være, hvis I fører mange sjæle til mig? Udråbstegn. Min opmærksomhed på disse fantastiske vers spillede de en vigtig rolle i min første opgave som område 70'er. Jeg var lidt nervøs over ved en stavskonference at ledtage en apostel, Alistair Quinton L. Cook. Da jeg gik ind på stavspræsidentens kontor til det indledende møde den weekend, lagde jeg mærke til et par udtrådte bronzerede sko på hylden bag skrivebordet med et skriftsted, der sluttede med et udråbstegn. Da jeg læste det, følte jeg, at Herren kendte til mit studium og havde besvaret mine bønner, og at han vidste præcis, hvad der skulle til for at berolige mit ængstelige hjerte. Jeg bad stavspræsidenten om at fortælle mig historien bag disse sko, han sagde. Disse sko har tilhørt en ung omvendt til kirken, hvis families kår var trange. Alligevel var han besluttet på at tjene på en vellykket mission og gjorde det i Guatemala. Jeg mødtes med ham, da han kom hjem, for at give ham en værdig afløsning, og jeg lagde mærke til hans fuldstændig udtrådte sko. Denne unge mand havde givet alt til Herren, uden ret meget støtte, om nogen overhovedet, for sin familie. Han så, at jeg stirrede på hans sko og spurgte, præsident, er der noget galt? Jeg svarede, nej, ældste, alting er i orden. Må jeg få dine sko? Stavspræsidenten fortsatte. Min respekt for og kærlighed til denne hjemvendte missionær var overvældende. Jeg ønskede at få evig oplevelsen, så jeg fik hans sko bronzeret. Det minder mig om, når jeg kommer ind på dette kontor, om den indsats, vi alle må yde, uanset vores omstændigheder. Verset kom fra Esajas. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forfynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Udråbstegn. Mine kære søskende, den gode biskops hustru har måske undret sig over, hvorfor profeten ringede til hende. Jeg er viden om, at hun og vi ikke mere behøver at undre os. Udråbstegn. Jeg ved, at vi hver især må udarbejde og gennemføre vores egen personlige plan for at tjene med begejstring side om side med fuldtidsmissionærerne. Udråbstegn. Jeg tilslutter mig profeten Joseph Smiths vidnesbyrd. Og nu, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det sidste vidnesbyrd, som er givet om ham. At han lever. Udråbstegn. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now.
Kor og forsamlingen vil derefter sammen synge Press Forward Saints. Efter mellemsalmen skal ældsterne Arnulfo Valenzuela og Timothy J. Duches fra de 70 tale til os. De bliver efterfulgt af ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles kvorum.
Det er oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. For blot et par uger siden var jeg på missionærskolen i Mexico City for at give missionærerne et budskab. Min hustru og jeg kom med vilje adskillige timer for tidligt. Mens vi udforskede missionærskolens smukke haver og velholdte veje, kunne vi ikke undgå at bemærke den glæde, som hundredvis af unge ældsters og søsters ansigt udstrålede. Hver især var koncentreret om at lære et nyt sprog, samt lære at påskønne deres formål som missionærer mere. Da jeg stoppede op for at nyde dette bemærkelsesværdige skue i fulde drag, tænkte jeg over Almas ord, da han befalede sin søn Helemann at opbevare sit folks historie som en del af de optegnelser, han var blevet betroet, og at bevare alle disse i hellighed, så din dag kunne komme ud til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Derefter fortalte Alma ham, se, du mener måske, at dette er tåbeligt af mig, men se, jeg siger dig, at ved små og enkle ting bliver der udrettet store ting. Og små midler beskæmmer i mange tilfælde de vise. Og Gud Herren virker ved midler for at opnå sine store og evige formål, og ved meget små midler beskæmmer Herren de vise og tilvejebringer mange sjæles frelse. Hvor missionærers uskyld og unge alder er et eksempel på Herrens måde med, at de, der er ydmyge, kan indbyde andre til at komme til Kristus ved at hjælpe dem til at modtage det gengivne evangelium ved tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåb, modtagelse af Helligåndsgaven, samt at holde ud til enden. Som medlemmer af kirken kan vi gennem vores egne små og enkle ting få overbevist mange om vildfarelsen af deres veje og hjælpe dem til at bringe kundskab om deres Gud til deres sjæls frelse. Ved en bestemt lejlighed fulgtes jeg med en stavspræsident og biskop til et besøg af et mindre aktivt medlem. Vi forklarede ham på en meget enkel måde om velsignelserne ved sabbatten. Vi gav udtryk for vores oprigtige kærlighed til ham. Han svarede, alt hvad jeg havde brug for var, at nogen kom og gav mig et abrazo eller en omfavnelse. Jeg rejste mig straks og omfavnede ham. Dagen efter var det søndag. Den omtalte bror kom til nadvermødet sammen med hele sin familie. Under et besøg som besøgslærer bad Marta, et medlem af vores menighed, min hustru og hendes makker om aldrig at komme tilbage igen. Hun havde besluttet at holde op med at komme i kirke. En af besøgslærerne spurgte Marta, om de måtte synge en salme sammen en sidste gang, og det indvilligede hun i. Mens de sang, skete der noget særligt. Lidt efter lidt begyndte ånden at fylde stuen. De følte det hver især. Martas hjerte begyndte at blive blødgjort. Med tårerfyldte øjne udtrykte hun sit hjertes følelser over for sine besøgslærere. I det øjeblik blev hun klar over, at hun vidste, at evangeliet var sandt. Hun takkede nu sine besøgslærere for besøget og udtrykte sit ønske om, at de kom tilbage. Og siden den dag har hun taget imod dem med glæde. Marta begyndte at komme i kirken sammen med sin lille datter. I årevis kom de regelmæssigt, og Marta mistede aldrig håbet om, at hendes mand en dag ville slutte sig til dem. Endelig kom den dag, da Herren rørte hans hjerte, og han begyndte at følges med dem ligesom deres anden datter også snart gjorde. Denne familie begyndte at mærke den sande glæde, der følger af at have evangeliets velsignelser i hjemmet. Martha har sidenhen tjent trofast som vores menigheds hjælpeforeningspræsident, og hendes mand har tjent godt i adskillige kaldelser i staven. Alt dette begyndte ved at synge en salme, en lille og enkel ting, som rørte Martas hjerte. Naaman var herfører for Syriens konges hær, en hæderlig mand, en mægtig og tapper mand, men han led også af spedalskhed. Efter mislykkede forsøg på at finde et middel mod sin spedalskhed hos Israels konge, rejste Naaman til profeten Elisas hus. Elisa sendte en budbringer ud til ham, der sagde, gå hen og bad dig 7 gange i Jordanfloden, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naaman blev vred og tog afsted. Han sagde, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og havde stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde, fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt, bad dig og bliv ren. Så gik han ned og dyppede sig 7 gange i Jordan, som Guds mand havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Vores profet, præsident Thomas S. Monson, har opfordret os alle til at gå ud og redde vores brødre eller søstre. Han har sagt, verden har brug for jeres hjælp. Der er fødder, der skal støttes, hænder, der skal holdes, sind, der skal opmuntres, hjerter, der skal inspireres, og sjæle, der skal frelses. Evighedens velsignelser venter jer. Jeg bærer vidnesbyrd om, at mange af dem, der har brug for vores hjælp, er der og venter på os. De er klar til, at deres modige brødre og søstre rækker ud til dem og redder dem ved små og enkle midler. Jeg har personligt tilbragt mange timer med at besøge mindre aktive medlemmer af kirken, hvis hjerte Herren allerede har blødgjort, som nu er klar til at tage imod vores vidnesbyrd og oprigtige udtryk for kærlighed. Når vi rækker ud og inviterer dem, kommer de uden tøven tilbage til kirken. Lad os række ud til andre i tro og med kærlighed. Lad os huske Herrens løfte. Og der som I skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk, og kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige.
And now, if your joy will be
og se, at jeres glæde skal være stor sammen med en sjæl, som I har ført til mig ind i min faders rige. Hvor stor skal det ikke jeres glæde være, hvis I fører mange sjæle til mig? Jeg bærer vidnesbyrd om Herrens kærlighed til alle sine børn. Jeg ved, at han lever, og at han er vores forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Under en af jødernes fester i Jerusalem forlod frelseren folkemængden for at finde dem i størst nød. Han fandt dem ved det Bethesda, en dam med 5 søjler ved forporten. Den var kendt for at tiltrække syge. I Johannes evangeliet læser vi, at der nær dammen lå en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han indled af. Frelserens besøg skildrer sig Karl Bloch på det smukke maleri. Kristus helbreder en syg ved Bethesdas dam. Bloch fanger, hvordan Jesus forsigtigt løfter en nødtørftig baldakin over en syg mand, der ligger og venter nær dammen. Frelseren vidste, at manden var kraftesløs, og det understreger frelserens nåde og mildhed, i det han stille kom og hjalp dem, der ikke kunne hjælpe sig selv. På billedet ligger den plagede mand sammenkrøben på gulvet i skyggen. Han var udmattet og modløs efter at lide af sin sygdom i 38 år. Da frelseren løfter i stoffet med sin ene hånd, rækker han samtidig den anden frem og spørger direkte, vil du være rask? Manden svarer, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Manden havde en tilsyneladende umulig udfordring, men Jesus kom med et storladet og uventet svar. Rejs dig. Tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. En anden rørende hændelse fortæller Lukas os, at frelseren er på vej til Jerusalem og møder ti spedalske. På grund af deres lidelse stod de langt fra ham. De var udstødte, urene og uønskede. Jesus, mester, forbarm dig over os, råbte de. De antydede med andre ord, er der ikke et eller andet, du kan gøre for os? Den store læge, som var fuld af medfølelse og kærlighed, vidste, at tro må gå forud for mirakler, og sagde derfor til dem, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Da de gik i tro, skete miraklet. Kan I forestille jer den overvældende glæde, de må have følt med hver skridt, da de oplevede, at deres krop blev ren, helbredt og gendannet for øjnene af dem? Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig ned på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og Jesus sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Som tidligere læge og kirurg fokuserede mit virke på at helbrede og rette det fysiske. Jesus Kristus helbreder både det fysiske og det åndelige, og hans helbredelse begynder med tro. Husker I, hvornår I blev gjort raske eller komplette? Hvor jeres tro og glæde fyldte jer til randen? Husker det øjeblik, hvor I fandt jeres vidensbyrd, eller da Gud bekræftede for jer, at I er hans søn eller datter, og at han elsker jer meget højt? Husker I det? Hvis den erindring er forsvundet, kan den findes igen. Frelseren rådgiver os om, hvordan vi bliver raske, komplette eller helbredte. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Og kom så og følg mig. Han opfordrer os til at lægge det gamle liv og det værstige liv begær bag os, blive et nyt menneske, for hvem det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Når vi følger ham, modtager vi et nyt hjerte, og vi er komplette. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Be, så skal I gå få. Bank på, så skal det blive lukket op for jer. Når vi drager os nærmere til ham, vil vi indse, at det var meningen, at jordelivet skulle være svært, og at modsætning i alt ikke er en brist i frelsesplanen. Modsætninger er snarere en uundgåelig del af jordelivet, som vil styrke vores vilje og forædle vores valg. Livet som skiftelighed hjælper os til at udforme et evigt forhold til Gud og indprænte os Guds billede, når vi ser hen til ham med et rent hjerte. Gør dette til ihukommelse af mig, at det, som vores frelser bad om, da han indstiftede det, vi kalder nadveren. Denne ordinance med brød og vand indbyder forsoningens kraft i vores tilværelse, og vi erindrer ham. Vi bliver helbredt ved at rense karret på den indvendige side. og ved at aflægge de vaner og den livsstil, som forhærder hjertet og gør nakken stiv. Når vi nedlægger oprørsvåbne, kan vi handle på vegne, og ikke længere være forblindet af satans sofisteri og, eller overdøde verdens skurende larm. Når vi omvender os og bliver omvendt til Herren, bliver vi helbredt, og vores skyld bliver fejet bort. Vi kan som en og spekulere over, hvordan sker det, og Herren svarer, på grund af din tro på Kristus, se, din tro har gjort dig ren. Corrie ten Boom, en oprigtig kristen hollandsk kvinde, oplevede en sådan helbredelse, på trods af, at hun havde været i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Hun led forfærdeligt, men i modsætning til sin elskede søster Betsy, som døde i lejren, overlevede Corrie. Efter krigen talte hun ofte offentligt om sine oplevelser om helbredelse og tilgivelse. Ved en lejlighed trådte den tidligere nazivagt, der havde været involveret i Corries frygtelige frihedsberøvelse i Ravensbrück i Tyskland, hen til hende og udtrykte glæde over hendes budskab om Kristi tilgivelse og kærlighed. Hvor jeg er glad for deres budskab, frøland, sagde han, at tænke sig, at han, som de sagde, har vasket mine synder rene. Hans hånd var rækket frem for at give mig hånden, mindedes Corrie, og jeg, som så ofte havde prædiket om behovet for tilgivelse, rakte ikke min hånd frem. Selvom vreden og mine hævngerige tanker rasede i mig, indså jeg synden i det. Herre Jesus, bad jeg, tilgiv mig og hjælp mig til at tilgive ham. Jeg prøvede at smile og kæmpede for at række hånden frem. Jeg kunne ikke. Jeg følte ingenting. Ikke den mindste gnist af varme eller barmhjertighed. Og igen bad jeg en stille bøn. Jesus, jeg kan ikke tilgive ham. Skænk mig din tilgivelse. Da jeg rakte ham hånden, skete der noget helt utroligt. Fra min skulder ned langs min arm og gennem min hånd, syntes en strøm at gå igennem mig, og ind i ham, og i mit hjerte udsprang en kærlighed til denne fremmede, som næsten overvældede mig. Og jeg opdagede, at det ikke er vores tilgivelse, mere end det er vores godhed, som verdens helbredelse afhænger af. Men frelserens, når han siger, at vi skal elske vores fjender, så giver han os til lige med befalingen kærligheden selv. Corrie ten Boom blev helbredt. Præsident Thomas S. Monson har sagt, der er et liv, som opretholder dem, der har prøvet eller opfyldt af sorg og græmmelse. Ja, Jesu Kristi liv. Hvis I føler jer urene, uelskede, ulykkelige, uværdige, syge eller ufuldstændige, så husk, at alt, hvad der virker urimeligt ved livet, kan blive gjort rene, kan blive gjort godt igen ved Jesu Kristi forsoning. Ha' tålmodighed, tro på falsernes timing og plan for jer. Frygt ikke, tro kun. For hans nåde er der nok til at gøre det svage stærkt. Han venter ved døren og banker på. Lad os åbne døren. Lad os bede, omvende os, tilgive og glemme. Lad os elske Gud og tjene vores næste, og stå på hellige steder med liv renset for synd. Den kraftesløs mand ved Bethesda og Corrie ten Boom blev raske. Vil du være rask? Rejs dig og gå. Hans nåde er tilstrækkelig, og du vil aldrig gå alene. Jeg har erfaret, at Gud lever. Jeg ved, at vi alle er hans børn, og at han elsker os for dem, vi er, og det vi kan blive. Jeg ved, at han sendte sin søn til verden for at udvirke sit sonoffer for hele menneskeheden. Og de, som tager imod hans evangelium og følger ham, vil blive helbredt og gjort fuldstændig dem på hans måde og på hans tid i henhold til hans vilje. Dette er mit vidnesbyrd til jer i Jesu Kristi navn. Amen.
The Apostle Peter.
Apostlen Peter skrev, at de, der følger Jesus Kristus, skal have barmhjertighed. I den ånd ønsker jeg at tale til dem, der lider af en form for mental sygdom eller følelsesmæssige forstyrrelser, uanset om disse lidelser er store eller små,
korte eller livsvarige. Vi fornemmer, hvor komplekst dette emne er, når vi hører fagfolk tale om neuroser og psykoser, om genetiske tilbøjeligheder og tvangshandlinger, om bipolar lidelse, paranoia og skizofreni. Uanset hvor forvirrende de kan være, så er disse sygdomme en del af realiteterne i dette liv på jorden. Og der bør ikke være nogen skam i at anerkende dem i forhold til at erkende en kamp mod for højt blodtryk eller den pludselige tilsynekomst af en ondsindet tumor. I vores stræben efter lidt fred og forståelse i forbindelse med disse svære emner, så er det afgørende at huske, at vi lever og vælger at leve i en falden verden, hvor med et himmelsk formål, vores stræben mod guddommelighed bliver prøvet og udfordret igen og igen. Den største trøst i en sådan plan er løftet om en frelser, en forløser, der gennem vores tro på ham triumferende kunne løfte os over de prøvelser og udfordringer, selvom prisen for at gøre dette vil være ufattelig, både for faderen, som sendte ham, og for sønnen, som kom. Det er blot en påskyndelse af denne guddommelige kærlighed, der til at begynde med vil gøre vores egen lidelse mindre uudholdelig, derpå forståelig og til sidst forløsende. Lad mig forlade de sjældne sygdomme, som jeg har nævnt, og koncentrere mig om MDD, svær depression, eller mere almindeligt blot kaldt depression. Når jeg taler om dette, så taler jeg ikke om dage, hvor håret ikke vil sidde ordentligt, aflevering af selvangivelser eller andre triste stunder, som vi alle har. Alle vil til tider være ængstelige eller modløse. I Mormons bog står der, at Ammon og hans brødre på et meget svært tidspunkt var nedtrykte, og det kan vi alle være. Men i dag taler jeg om noget langt mere alvorligt, om en sygdom så alvorlig, at den væsentligt kan begrænse et menneskes evne til at fungere normalt. Et krater i sindet, der er så dybt, at ingen forsvarligt vil kunne hævde, at det helt sikkert vil gå væk, hvis disse ofre bare ranker ryggen og tænker mere positivt. Også selvom jeg er en stor fortaler af at ranke ryggen og tænke positivt. Nej, denne mørke nat i sindet og åndet er langt mere end almindelig modløshed. Jeg har set det ske for en fuldstændig engleblid mand, da hans elskede hustru døde efter 50 års ægteskab. Jeg har set det hos nybagte mødre, hvor det formentlig blev omtalt som en lille hormonel ubalance. Jeg har set det ramme ivrige studerende, krigsveteraner, bedstemødre, der bekymrer sig over deres voksne børns velbefindende. Og jeg har set det hos unge fædre, der forsøger at forsørge deres familie. Og jeg har til med endnu en gang meget skræmmende set det hos mig selv. På et tidspunkt i vores ægteskab, hvor økonomiske bekymringer kolliderede med en overvældende træthed, blev jeg ramt på psykisk vis. Det var lige så uventet, som det var virkeligt. Jeg kunne med Guds barmhjertighed og familiens kærlighed fortsat fungere og arbejde. Men selv efter alle disse år har jeg fortsat en dyb sympati med alle, der lider kronisk eller i sværere grader er ramt af en sådan tristhed, som jeg var. Under alle omstændigheder bliver vi alle opmuntret ved tanken om dem, der med profeten Josephs ord har søgt ind til og grublet over den mørkeste afgrund, og som kom over på den anden side. Blandt disse er Abraham Lincoln, Winston Churchill, og en af de mest milde og kristuslignende mænd i vores uddeling, Elsa George Albert Smith. I en årrække kæmpede han med en tilbagevendende depression, for senere at blive elsket verden over som den 8. profet og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Så hvordan reagerer man så mest hensigtsmæssigt, når mentale eller følelsesmæssige udfordringer rammer en eller dem, man elsker?
Hav frem for alt tro på jeres fader i himlen, som elsker jer mere, end I kan fatte. Præsident Monson sagde meget bevægende til søsterne i Hjælpeforeningen sidste lørdag aften. Den kærlighed ændrer sig aldrig. Den er der, når I er kede af det eller glade, mismodige eller forhåbningsfulde. Guds kærlighed er der for jer, hvad enten I fortjener den eller ej. Den er der bare altid. Tvivl aldrig nogensinde på det, og forhærd aldrig jeres hjerte. Følg trofast de velafprøvede åndelige vaner, der bringer Herrens ånd ind i jeres tilværelse. Søg råd hos dem, der holder nøglerne til jeres åndelige velbefindende. Bed om og påskøn præstedømmevelsignelser. Tag nadveren hver uge og hold fast i Jesu Kristi forsoningsløfter om fuldkommenhed. Tro på mirakler. Jeg har set så mange mirakler ske, når andre indikatorer siger, at alt håb var ude. Håb er aldrig ude. Hvis disse mirakler ikke sker lige nu, kun delvist eller tilsyneladende slet ikke, så husk frelserens eget forpinte eksempel. Hvis det bitre bæger ikke går os forbi, så drik det og vær stærk og stol på bedre dage forud. Hold i forebyggelsen af sygdom, når som helst det er muligt, øje med stressindikatorer hos dig selv og hos andre, som du måske kan hjælpe. Vær ligesom med jeres bil på vagt over for stigende temperaturer, for høj fart eller en tank, der er ved at løbe tør. Når I oplever en udmattelsesdepression, så foretag de nødvendige justeringer. Udmattelse er vores alles fælles fjende. Så sæt farten ned, få tilstrækkelig hvile, slap af og fyld op. Lægerne forsikrer os om, at hvis vi ikke afsætter tid til at være raske, så vil vi helt sikkert senere skulle afsætte tid til at være syge. Hvis det fortsætter med at være invaliderende, så søg hjælp hos velrenommerede mennesker med dokumenterede kvalifikationer, professionelle færdigheder og gode værdier. Vær ærlig overfor dem, fortæl om din baggrund og dine udfordringer. Overvej bønsomt og alvorligt de råd, som de giver, og de løsninger, som de kommer med. Hvis I havde blindtarmsbetændelse, så ville Gud forvente, at I bad om en præstedømmevelsignelse og fik den bedst mulige lægehjælp. Det samme gælder for følelsesmæssige forstyrrelser. Vor himmelske fader forventer, at vi virkelig kan bruge alle de vidunderlige gaver, som han har givet os i denne strålende uddeling. Hvis det er jer, der lider, eller I tager vare på en, der gør, så prøv at lade være med at være overvældet af jeres opgave. Forvent ikke, at I kan ordne alt, for det ordnet I kan. Selvom de kun er små sejre, så vær taknemmelig for dem, og vær tålmodig. Herren befaler snesevis af gange i skrifterne nogen at være stille eller være rolig og afvente. Det at udholde noget med tålmodighed er en del af vores jordiske uddannelse. Jer, der passer andre, skal I passe på, at I i jeres hengivne bestræbelse på at hjælpe andre med deres helbred ikke ødelægger jeres eget. Gør alt med visdom. Løb ikke hurtigere end jeres styrke til. Uanset hvad vi ellers kan eller ikke kan, så kan vi bede om og yde uskrømtet kærlighed. Kærlighed er tålmodig. Kærligheden er mild. Den hisser sig ikke op. Den tåler alt. Den håber alt. Den udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Og lad os huske, at der stadig er meget at glæde sig over at være taknemmelig for, uanset hvilken sygdom eller udfordring man lider af. Vi er uendeligt mere end vores begrænsninger og lidelser. Stephanie Clark Nielsen og hendes familie har været vores venner i mere end 30 år. Den 16. august 2008 var Stephanie og hendes mand Christian i en flyulykke og en efterfølgende brand, der skæmmede hende så voldsomt, at kun neglelakken på tæerne var genkendelig, da familien kom for at identificere ofrene. Der var reelt ingen chance for, at Stephanie ville overleve. Efter 5 måneder i kunstig koma vågnede hun op og så sig selv.
Det medførte ar i sindet og en forfærdelig depression. Stephanie havde 4 børn under 7 år og ønskede ikke, at de nogensinde så hende igen. Hun følte, at det var bedre, hvis hun døde. Jeg tænkte, at det ville være lettere, fortalte Stephanie en gang, hvis de blot glemte alt om mig, og at jeg stille slap ud af deres liv. Men til hendes evige anerkendelse, og på grund af bønner fra hendes mand, familie, 4 smukke børn, et 5. der nu er på blot 18 måneder, kæmpede Stephanie sig tilbage fra den ødelæggende afgrund og blev en af de mest populære mødrebloggere i USA, som åbent erklærede til de 4 millioner, der følger hendes blog, at hendes guddommelige formål i livet er at være mor og at påskønne hver eneste dag, som hun får på denne smukke jord. Uanset hvad jeres kamp er, brødre og søstre, mental, følelsesmæssigt, fysisk eller noget andet, så stem ikke imod det dyrebare i livet ved at afslutte det. Stol på Gud. Hold fast ved hans kærlighed. Vær forvisset om, at en dag kommer et strålende daggry, og alle livets skygger må flygte. Selvom vi kan føle, at vi er som et kar, der kastes bort, som salmisten skrev, må vi huske, at det kar er i den guddommelige pottemagers hænder. Knuste sind kan helbredes, ligesom knuste knogler og knuste hjerter bliver helbredt. Gud arbejder og udfører disse reparationer, og når han gør det, så kan resten af os hjælpe til ved at være barmhjertige, venlige og ikke dømme. Jeg bærer vidnesbyrd om den hellige opstandelse og den ubeskrivelige og grundlæggende gave, som Herren Jesu Kristi forsoning er. Jeg vidner til lige med apostlen Paulus om, at det, der blev sået i forgængelighed, en dag vil opstå i uforgængelighed. Og det, der blev sået i vanære, vil i sidste ende opstå i herlighed. Jeg bærer vidnesbyrd om, at den dag, hvor dem, vi elsker med jordiske svagheder, vil stå foran os, ophøjet og storslået, fuldkomne og betagende i krop og sind. Det vil være et fantastisk øjeblik. Jeg ved ikke, om vi vil være mest glade på egne vegne, fordi vi har bevidnet sådan et mirakel, eller på deres vegne, fordi de er fuldkomne på enhver måde og endelig fri. Må vi alle leve i tro, holde fast i håbet og udvise barmhjertighed indtil den stund, da Kristi fuldendte gave er tydelig for os alle. Dette beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
We are so grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os
den eftermiddag, for den smukke musik, som familiekoret har stået for. Vi minder brødrene om præstedømmets møde, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokaltid. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til 10 lokaltid. Generalkonferencens møde søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi har nu den glæde at høre fra ældste M. Russell Ballard fra de 12 Apostles Quorum. Efter hans tale afslutter koret mødet ved at synge, "Der er skønhed her på jord." Søster Carol F. McConkie, førsterådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, afslutter derpå med bøn.
Sister Ballard and I recently.
Søster Ballard og jeg vendte for nylig hjem fra en opgave, der bragte os til 5 lande i Europa. Der havde vi privilegiet at mødes med mange af vores missionærer, måske jeres sønner og døtre. Lige siden præsident Monson bekendtgjorde nedsættelsen af alderen for vores unge mænd og unge kvinder, der ønsker at tjene, har jeg haft privilegiet af at mødes med over 3.000 af dem. Kristi lys stråler ud fra deres ansigter, og de iver efter at lede værket frem, at finde og undervise, døbe og aktivere, og styrke og opbygge Guds rige. Når man mødes med dem, opdager man dog hurtigt, at de ikke kan udføre dette værk alene. I dag ønsker jeg at tale til alle medlemmer af kirken, for der er et påtrængende nødvendighed for, at et hvert medlem af kirken gør sit for at fortælle om evangeliet. Som det allerede flere gange er citeret i dag, har profeten Joseph Smith erklæret, efter alt hvad der er blevet sagt, er den største og mest betydningsfulde pligt at prædike evangeliet. I 1974 udtalte præsident Spencer W. Kimball, måske er den største grund til missionering at give verden en chance for at høre og acceptere evangeliet. Skrifterne er fulde af befalinger og løfter, kaldelser og belønninger for at undervise i evangeliet. Jeg bruger bevidst ordet befaling, for det synes at være et vedholdende direktiv, som vi ikke kan løbe fra, hverken alene eller sammen. I juli det samme år tog søster Ballard og jeg afsted sammen med vores børn for at lede missionen i Toronto i Canada. Præsident Kimballs ord kan genlyde i mine ører, især ordene. Mine brødre, jeg tænker på, om vi gør alt det, vi kan. Har vi en tilbagelænet tilgang til at undervise verden? Vi har nu missioneret i 144 år. Er vi beredte til at yde en større indsats, til at udvide vores vision? Han bad os også om at sætte farten op og arbejde sammen om at opbygge kirken og Guds rige. I juni måned gav præsident Monson samme kald til kirkens medlemmer. Han sagde, vores præsident, det er nu, at medlemmer og missionærer skal gå sammen og arbejde sammen i Herrens vingård for at bringe sjæle til ham. Han har forberedt midlerne til, at vi kan fortælle andre om evangeliet på mange forskellige måder, og han vil hjælpe os i vores indsats, hvis vi vil handle i tro for at udføre hans værk. Brødre og søstre, det er godt at reflektere over profeternes lærdomme fra Joseph Smiths tid til i dag. De har opmuntret og kaldet på kirkens lederskab og medlemmer til at være ivrigt engageret i at bringe budskabet om evangeliets gengivelse til alle vores himmelske faders børn i hele verden. Mit budskab denne eftermiddag er, at Herren virkelig fremskynder sit værk. Dette kan kun gøres i vores tid, hvis hver det eneste medlem af kirken rækker ud med kærlighed for at fortælle om sandhederne i Jesu Kristi gengivne evangelium. Vi må arbejde sammen med vores næsten 80.000 missionærer, der i dag er på mission. Oplysninger vedrørende dette store værk, især vedrørende stavs- og menighedsleders opgaver, står tydeligt opstillet på lds.orgs hjemmeside under titlen Fremskynd arbejdet med frelse. Vores egne undersøgelser viser, at aktive medlemmer af kirken ønsker, at dem, de holder af, ja, selv dem, de ikke har mødt, må fordele evangeliets velsignelser. Vi ved også, at mange medlemmer tøver med at udføre missionering og fortælle andre om evangeliet af to grundlæggende årsager. Den første er frygt. Mange medlemmer beder ikke engang om mulighed for at fortælle alle om evangeliet. Andre om evangeliet i frygt for, at de kunne modtage guddommelig tilskyndelse til at gøre noget, de ikke selv synes, at de er i stand til at gøre. Den anden årsag er en misforståelse af, hvad missionering er. Vi ved, at når nogen stiller sig op for at holde en tale ved nadmødet og siger, i dag vil jeg tale om missionering, eller måske endda når Elster Ballard stiller sig op ved generalkonferencen og siger det samme, så vil nogle af jer, der lytter, tænke, ikke igen, vi har hørt det før. Ingen kan lide at føle sig skyldig. Måske føler I, at I vil blive bedt om at gøre noget urealistisk i jeres forhold til venner og naboer. Lad mig med Herrens hjælp fjerne enhver frygt, som I eller vores fuldtidsmissionærer måtte have ved at fortælle andre om evangeliet. Træf den beslutning at gøre, hvad Jesus Kristus har bedt os om at gøre. Frelseren har sagt, be, så skal der gives. Ja. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, der beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes det op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller giver ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham? Brødre og søstre, frygt kan erstattes med selvtillid og tro, når medlemmer eller fuldtidsmissionærer knæler i bøn og oprigtigt beder Herren velsigne dem med muligheder for missionering. Når vi så udviser vores tro og er opmærksomme på mulighederne for at præsentere Jesu Kristi evangelium for vores faders børn, vil mulighederne opstå. Disse muligheder vil aldrig kræve en tvungen eller kunstig besvarelse. De vil komme som et naturligt resultat af den kærlighed, som vi har for vores brødre og søstre. Vær blot positiv. Og så vil dem, I taler med, føle den kærlighed. De vil aldrig glemme den følelse, selvom tidspunktet måske ikke er rede for dem til at favne evangeliet. Det kan også ændre sig i fremtiden, når deres omstændigheder ændrer sig. Det er umuligt at slå fejl, når man gør sit bedste, når man går Herrens ærinde. Mens udfaldet er et resultat af udøvelse af handlefrihed, er det at fortælle andre om evangeliet vores ansvar. Stol på Herren. Han er den gode hyrde. Han kender sine får, og hans får kender hans stemme. Og i dag er den gode hyrdes stemme jeres stemme og min stemme. Hvis vi ikke er engageret, vil mange, da vi har lyttet til budskabet om genoprettelsen, blive forbigået. Kort sagt, det handler om tro og handling fra vores side. Principperne er ganske enkle. B. Personligt og som familie. Og muligheden for at missionere. Herren har i lærepagter sagt, at mange mennesker holdes bort fra sandheden, blot fordi de ikke ved, hvor de kan finde den. I behøver ikke være en udadvendt person eller en veltalende eller overbevisende underviser. Hvis I har en varig kærlighed og et varigt håb i jer, har Herren lovet, at hvis I vil opløfte jeres røst for dette folk, udtal de tanker, som han vil indgive i hjertet, skal I ikke blive beskæmmet for mennesker. Og det skal blive givet jer i samme stund, ja, i samme øjeblik, hvad I skal sige. Forkynd mit evangelium minder os alle om, at missioneringen ikke skrider fremad, før end vi har fundet nogen at undervise. Tal hver dag med så mange mennesker, som du kan. Det er naturligt at være lidt tilbageholdende med at tale med mennesker. Men du kan bede om troen og styrken til at være mere frimodig, til at åbne din mund og forkynde det evige evangelium. I fuldtidsmissionærer, hvis I ønsker at undervise mere, må I hver dag tale med alle dem, I kan. Det har altid været det, som Herren har sendt missionærer ud for at gøre. Herren kender os. Han ved, at vi har vores udfordringer. Jeg er klar over, at nogle af jer i kirken bærer tunge byrder, men jeg beder til, at ingen af jer vil føle, aldrig nogensinde, at det er en byrde at række ud på en normal og behagelig måde for at tale om evangeliet. Det er aldrig en byrde at fortælle om evangeliet, det er snart et privilegium. Der findes en større glæde i livet, end at være ivrigt engageret i Herrens tjeneste. Nøglen er at blive inspireret af Gud. Nøglen til det er, at man beder ham om vejledning, og at man så går ud og gør det, som ånden tilskynder til. Når medlemmer ser arbejde med frelse som udelukkende deres ansvar, kan det godt være skræmmende. Når det ser det som en invitation til at følge Herren, i at bringe sjæl til ham, ved at blive undervist af fuldtidsældsterne og fuldtidssøstrene, er det inspirerende, oplivende og opløftende. Vi beder ikke alle om at gøre alt. Vi beder blot om, at alle medlemmer, om at I beder, og så gør noget. Hvis hvert medlem, unge som ældre, ville række ud til bare én person fra nu og til jul, så vil millioner føle kærligheden fra Herren Jesus Kristus. Hvilken vidunderlig gave det vil være til frelseren. For 2 uger siden modtog jeg et brev fra en meget succesfuld medlemsmissionærfamilie. Det er familien Munns i Florida. De skrev: Kæreste Ballard, en halv time efter den verdensomspændende udsendelse om at fremskylde frelsens værk, afholdt vi vores eget missionærråd i vores familie. Vi blev henrykt over, vores børnebørn i teenagealderen gerne vil være med. Vi er glade for at kunne meddele, at vi siden vores rådsmøde har udvidet gruppen af undersøgere i vores familie med 200%. Vi har børnebørn, der har haft venner med i kirken, har nyt nadvermødet med nogle af vores mindre aktive medlemmer, venner, og nogle af vores nye kontakter har forpligtet sig til at tage missionærlektierne. En af vores mindre aktive søstre er ikke blot vendt tilbage til kirken, men har bragt nye undersøgere med sig. Ingen har sagt nej til invitationen om at tage missionærlektionerne. Det er en spændende tid at være medlem af denne kirke. Følg åndens tilskyndelser. Bønfald Herren i indtrængende bøn. Bliv ivrigt engageret i at gøre det, I kan, for at fortælle andre om det storslåede budskab om gengivelsen af Jesu Kristi evangelium. Jeg citerer fra en anden succesfuld medlemsmissionær, Clayton Christensen. Hver eneste gang du billedligt talt tager en anden ved hånden og præsenterer ham eller hende for Jesus Kristus, vil du føle, hvor højt vor frelser elsker dig og elsker den person, hvis hånd er i din. Brødre og søster, må Gud velsigne jer med at finde den store glæde, der kommer af at opleve mirakler gennem jeres tro, som vi bliver belært om i Moroni kapitel 7. Kristus har sagt: Hvis I har tro på mig, skal I have magt til at gøre hvad som helst, jeg anser fortjenligt. For det er ved tro, at mirakler udvirkes. Og det er ved tro, at engle viser sig og betjener menneskene. Ved derfor menneskenes børn, hvis det er hørt op. For det er på grund af vantro, og alt er forgæves. Ud fra min egen erfaring kan jeg vidne for jer om, at Herren vil høre jeres bønner, og I får mange muligheder nu og i mange år fremover for at præsentere Jesu Kristi evangelium for vores himmelske faders dyrebare børn. Præsident Monson, vi har lyttet. Vi vil alle søge at finde den person. Jeg beder til, at vi alle må opleve den store glæde, der kommer ved missionering i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
There is joy.
Himmelske Fader, vi kommer frem for dig nu med taknemmelighed i hjertet for dine inspirerede instruktioner, som vi har modtaget fra profeter til åbenbare, fra tjener, fra dine tjener. Vi er taknemmelige, Fader, for den ånd, som vi har følt, som er forsonet for vores sol, og for den, vi takker for den gengivende evangelium, og for den gave, som Kristi forsoning har givet i vores liv. Vi beder, Fader, at vi må gå fremad fra dette møde, at vi må være fyldt med tro og håb og barmhjertighed, at vi må kunne ihukomme de ord fra vores profet, at vi må kunne have tro på at handle i hellighed foran dig, og for at være trofaste i at sprede evangeliet i hele verden. Vi beder om, at vi må være trofaste i at holde vores pagter, styrke vores hjem og vores familier, og vi siger dette i ydmyghed og i vor Herre Jesu, i vor Frelser, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et familiekor bestående af medlemmer fra Stave Roy, Kingsville, Hooper og West Haven i Utah har stået for musikken.
This broadcast has been furnished.
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse til dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.